Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji tražimo odgovor na pitanje da li Srbiji preti bankrot. Sagovornici su dva ekonomska stručnjaka, Dragomir Janković i Aleksandar Stevanović. Razgovaralo se o tome pod kojim uslovima Srbija može dobiti zajmove na međunarodnom finansijskom tržištu, ima li šanse da Beograd dobije povoljne kredite od Rusije i Kine, zašto vlada i pored katastrofalne ekonomske situacije daje nerealna obećanja da neće zamrzavati penzije i plate, niti otpuštati zaposlene u javnim službama, ima li para za obećanu 13. penziju, kakve će biti posljedice stavljanja Narodne banke Srbije pod direktnu kontrolu vlade? Zašto Brisel nije oštrije reagovao na taj potez? Može li se desiti da u trenutku najveće krize vlast štampanjem para izazove hiperinflaciju? Da li je sigurna devizna štednja građana? Šta stoji iza napada Ivice Dačića na banke i finansijski sektor? Koliko je sadašnja vlada uopšte sposobna da se uhvati u koštac sa teškom ekonomskom krizom? Kao i o tome koliko je ekonomska situacija u Srbiji podseća na krizu u Grčkoj. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot, a naši sagovornici su Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Gospodine Jankoviću, da li je ekonomska situacija u Srbiji toliko alarmantna da bi Srbija u skoroj budućnosti mogla doživjeti finansijski kolaps?
Ja mislim da jeste i da je taj kolaps neizbežan ukoliko Srbija ne preduzme ozbiljne i rigorozne mere, pre svega štednje, racionalnog trošenja i racionalnog zaduživanja. To je sasvim neizbežno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Srbija je na lošem putu i postoje realne mogućnosti da dođe u stanje bankrota ako nastavi ovako neracionalno da troši i da se zadužuje.
Gospodine Jankoviću, koliko finansijsku situaciju otežava činjenica da je nedavno agencija Standard & Poor's smanjila kreditni rejting Srbije na BB- sa negativnim izgledima, a to je rejting koji imaju zemlje poput Angole, Mongolije, Bangladeša i Paragvaja?
To Srbiji dodatno otežava situaciju, doduše, i na neki način olakšava, jer će Srbija imati restriktivni pristup međunarodnim finansijskim kreditorima i finansijskim organizacijama, što znači da će se da s jedne strane teže zaduživati, što može biti dobro, koliko god to izgledalo paradoksalno, i s druge strane je loše što će to zaduživanje biti skuplje po Srbiju. To je zaista loša strana i obezbeđenje tih dugova će biti daleko ozbiljnije.
Kako vi, gospodine Stevanoviću, gledate na ovo smanjivanje rejtinga Srbije?
Pa to je jedno ogledalo zbilje koje mnogi vole da razbiju. Smanjenje kreditnog rejtinga je upravo posljedica nerazumnih ekonomskih politika i samim time ono nam odražava koliko nama svijet veruje u ovom momentu. Znači, svrštava nas blizu zemalja koje emituju smeće obveznice i to je realno Srbije u ovom trenutku. U ovom momentu kada bi Srbija na nekom ozbiljnom svjetskom tržištu pokušala da emituje veću količinu hartija nad vrijednosti, na primjer u Londonu, ne vjerujem da bi cijena zaduživanja bila jednocifrena, a to bi samo lud čovjek prihvatio da se tako zadužuje. Osim ako vlasti u Srbiji po običaju ne pokušaju da sakriju visoku cijenu zaduženja time što bi recimo neke povoljne prijateljske kredite, time što bi u njih upakovali velike pogodnosti koje se ne vide na prvi pogled za one koji daju pod znacima navoda prijateljske kredite za bratsku Srbiju.
Mislite to na ruske kredite?
Pa Srbija je pokazala jednu veliku sposobnost da iz egzotičnih i sličnih zemalja dobija sredstva, na primjer imati tu noviju ljubav sa Azerbejdžanom. Ne bi me čudilo da pronađe i nove bratske narode u nekim zemljama koje nađu neki interes da kupuju aktivu po Srbiji i da nam formalno daju jeftine kredite koji kad se sve saberu bivaju skuplji.
Gospodine Jankoviću, mislite li vi da bi Srbija mogla da dobije neke jeftinije kredite recimo od Rusije i od, kako kaže gospodin Stevanović, nekih egzotičnih zemalja?
Ja mislim da gospodin Stevanović načeo pravu temu i da se u suštini narod u Srbiji i javnost u Srbiji stručna i nestručna ne zna cenu zaduživanja Srbije. I ne postoje bratski krediti, ekonomija je vrlo surova, bratski krediti ne postoje, postoje interesi bratski i nebratski i samo se bojim kako će Srbija te kredite predstaviti svom javnom mnenju. Siguran sam da Srbija nema ni jedan uslov za povoljnije kredite, ni kod Rusije, ni kod Kine, ni kod Azerbejdžana, pa prema tome siguran sam da ih neće ni dobiti.
Gospodine Stevanoviću, međutim, i pored ovako teške situacije, nova vlada obećava da neće zamrznuti penzije i plate i da neće biti otpuštanja iz javnih službi. Kako je to moguće?
Kako kaže naš narod, ništa lakše nego obećati. Međutim, vi možete doneti bilo kakvu odluku kao vlada. Međutim, ono što ne možete da izbjegnete, to su posljedice vaših odluka. Jednostavno, ako se insistira na tome što deo vlade insistira, ne insistiraju sve stranke u vladi, da nema otpuštanja i da nema smanjenja penzija, onda će se te penzije morati smanjiti na neki drugi način, tako što će ih biti 11 puta godišnje, tako što ćete se igrati da su one nominalno iste, u stvari će i kurs pojesti. Dakle, postoje neki način, ali vi ne možete iz ničega stvoriti nešto, to čak ni Harry Potter ne može da uspjeva u svojim, jeli, serijalu magijskih knjiga, pa neće ni vlada Srbije moći.
Gospodine Jankoviću, evo vlada, video sam, namerava da održi i predizborno obećanje i isplati 13. penziju onim penzionerima koji imaju manje od 15.000 dinara, a njih je oko pola miliona. Odakle je pare za to?
Ja zaista ne znam i ne vidim načina da se to isplati, da se ne zaduži ili ne uzme s neke druge strane. Gde će vlada taj novac obezbediti, meni zaista nije jasno. I po koju cenu će taj novac obezbediti, ja zaista ne mogu da vam govorim na to pitanje, jer mi nije jasno. Vlada ne može da finansira ni ostalu svoju budžetsku potrošnju, koja nije mala, da ne govorimo o javnim radovima i onim radovima koji su investicioni i koje ne može da plati. Pitanje duga koji vlada ima prema izvođačima radova je ogromno, a ona obećava 13. penziju, meni to zaista nesmisleno i nerealno, iskreno da kažem.
Gospodine Stevanoviću, imam utisak iz ovoga svega što smo do sada razgovarali, da je ovoj vladi važnije da održi predizborna obećanja, makoliko se zaduživala, makoliko ona teško bila ostvariva, nego da spreči ekonomsku katastrofu zemlje.
Što se tiče ispunjavanja obećanja iz predizborne kampanje, pa mislim oni ne mogu ni 10% toga ispuniti kad bi imali budžet Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, evidentno je da neće ispuniti mnogo toga, ali morali bi da se manu ispunjavanja ovakvih hirova, kao što je hir jedne male partije oko koje visi trenutno većina. Jednostavno, mogu još neko vrijeme negirati stvarnost, ali onda će stvarnost da udari strašan šamar prevashodno vladi, onda i građanima koji su tu vladu birali.
Gospodine Jankoviću, mislite li i vi da je ovoj vladi važnije da po svaku cenu ispunjava predizborna obećanja nego da sprečava ekonomsku katastrofu zemlje?
Pa ja se plašim jedne druge stvari. Dana ovih dana smo čuli najavu nekih važnih ministara koji su pre svega iz oblasti energetike, da će cene energenata ići na dole. Cene energenata koje na svjetskom tržištu rastu, vi ćete prodavati građanima po nižoj ceni. Mislim da Srbija ima jednu ozbiljnu zabludu da sama može u ovom trenutku da određuje cenu nekih energenata koji se tretiraju na svjetskom tržištu. I u ovom trenutku ni cena gasa, ni cena struje, mislim, neće zavisiti u budućnosti od odluka srpske vlade. Ali sam čuo najave da će se ti važni energenti, važni državni resursi na kraju koji koštaju državu ozbiljno po realnim cenama prodavati u bescenje. I to me jako zabrinulo i čini mi se da vlada kroz to pokušava da na teret javnih preduzeća prebaci jedan ozbiljan teret socijalne krize i ekonomske krize i financijske krize u Srbiji. I to me jako brine.
A navodno će se razgovarati sa Rusima kad je gas u pitanju, da od Rusa dobijemo gas po nižoj ceni.
Pa dajte, molim vas, to je smešno. Cena gasa, ni Rusi sami, koliko god izgledali veliki i ozbiljni, određuju cenu gasa. Cena gasa se formira na bazi nekih interesa moćnih država u Evropi i Rusije same, i sigurno ne postoji i interes Rusije za cenu gasa da niže Srbiji. Na kraju krajeva vidjeli ste i protekle gasne krize i krize u grejanju. Srbija nije dobijala gas po nižoj ceni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preti li Srbiji bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Dragomir Janković, konsultant Ekonomskog instituta iz Brisela. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, kako će stavljanje Narodne banke Srbije pod kontrolu vlade uticati na odnos stranih investitora prema Srbiji?
Pa i prije toga kada je Narodna banka imala neki stepen nezavisnosti, ona je loše radila svoj posao. I mislim da će Narodna banka Srbije i dalje nastaviti da vodi sličnu politiku, dakle vrlo nejasni ciljevi, vrlo nejasna odgovornost za ostvarenje postignutih ciljeva i jako veliko razumevanje za potrebe vlade, pošto su i prethodni guverneri koliko god se pokazivali čvrsti, u stvari imali jako veliko razumevanje za to da monetarnom politikom koja je uvijek bila relaksirana u Srbiji na neki način potpomognu vladu u tome da sakrije kakva je realnost. U Srbiji u ovom momentu, na primjer, imate mit da ne možete imati stabilnu valutu ako nemate jaku ekonomiju, što je vrhunska besmislica, ali nikome ne pada na pamet da pogleda eto samo do Bosne, ne moraju dalje ići zemlja sa nikakvom ekonomijom kao i Srbije stabilnim novcem.
Gospodine Jankoviću, po vama, kako će se stavljanje Narodne banke pod kontrolu vlade, maltene pod direktnu kontrolu vlade, odraziti na kreditni rejting Srbije na finansijskim tržištima?
Pa ono što je činjenica jeste da kreditni rejting Srbije ne može biti niži nego što jeste. Da li će to biti za promil gore ili dole, to je u ovom trenutku nebitno. S druge strane je vrlo važno reći da Narodna banka potpomaže i slažem se sa gospodinom Stavanovićem u potpunosti i tu se nema šta dodati. Ono što je činjenica jeste da vezano za kurs, mislim da vlada vodi politiku koja odgovara određenim ljudima koji vladu stvaraju i koji su partije političke finansirali. Ne jednom sam čuo da su sve vlade u Srbiji sastavljali moćni ljudi shodno svojim interesima i vi kad pogledate generalno politika vlade u posljednje vrijeme i pre odgovaraju isključivo krupnim kapitalistima, da ih tako nazovem, da ne upotrebim drugu reč. S te strane očekujem i takvu politiku i mislim da se neće mnogo voditi računa o ekonomiji koliko interesima tih krupnih kapitalista.
Gospodine Jankoviću, zanimljivo je da na odluku vlade Srbije da pod svoju kontrolu stavi Narodnu banku, Brisel nije tako oštro reagovao kao recimo u slučaju kada je sličan potez povukla Mađarska vlada, gde je reakcija bila vrlo oštra i oni su je naterali da promeni odluku. Međutim, odustajanje od te odluke nije uvršteno među uslove koje Srbija mora da ispuni da bi dobila datum za početak pregovora o priključenju Evropskoj uniji. Kako tumačite taj blaži stav?
To uopšte nije blaži stav, nego to u ovom trenutku nije prioritetno pitanje same Evropske unije. Podsjetit ću vas da je Mađarska članica Evropske unije i da u skoroj budućnosti bi trebalo da postane članica monetarne unije. S te strane, izuzetno je važno za Evropsku centralnu banku i Evropsku uniju da Mađarska poštuje integritet i nezavisnost centralne banke. S druge strane, Evropska unija je uputila protestnu notu srpskoj vladi i srpskoj skupštini, u kojoj formi nisam u potpunosti siguran, ali znam da se radi o jednoj vrsti upozorenja. U ovom trenutku procesu datuma pregovora, mislim da to nije za Evropsku uniju pretjerano važno pitanje, ali u trenutku recimo od počinjanja pregovora i kroz pregovore, to će biti svakako jedno od ključnih pitanja i centralnih pitanja koje će Srbija morati da reši da bi te pregovore vodila na pravi način.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da Brisel ima dosta blag stav prema ovom stavljanju Narodne banke pod kontrolu vlade?
Ima blag stav zato što nas ne očekuje skoro u svom članstvu, pa zašto uopšte protestovati za nešto što će postati relevantno možda za 6 ili 7 godina, ali prije ili kasnije će biti relevantno. U ovom trenutku mi smo toliko daleko od toga da budemo na korak od članstva u Uniji, da to u ovom momentu i nije toliko bitno pitanje. A članica monetarne unije, to je pitanje kad ćemo postati, to se vjerovatno meri u decenijama.
Gospodine Jankoviću, očekujete li da bi vlada, nakon što je stavila Narodnu banku pod svoju kontrolu, mogla u krajnjoj nuždi da pribegne i štampanju para?
Pa ne očekujem, oni su promenili neki član zakona, kako sam ja odavde upoznat, oni su promenili neki član zakona koji je omogućavao centralnoj banci da se javlja na tržištu sekundarnih hartija od vrednosti, tako da je izmenom tog člana dosta ublaženo ta mogućnost. Naravno, kad je u pitanju politička ličnost i kad je u pitanju kontrola strane vlade, očekujem sve. Ukoliko vladi zatreba novca, sigurno sad će pritisak na centralnu banku biti veći.
Gospodine Stevanoviću, po vama, može li vlada, ukoliko dođe u tu najtežu situaciju, da pribegne štampanju para?
Srbija je zemlja koja je imala jedno jako neugodno iskustvo sa hiperinflacijom i konstantnom inflacijom 90-ih, tako da efekti neke jače inflacije u Srbiji bi bilo brzo poništeni jednom potpunom neformalnom eurizacijom. Dakle, ako se emituje previše novca i pribegne takvim merama, stanovništvo će vrlo brzo odbaciti dinar kao svoju valutu i vi ćete doći u situaciju da vi možda i možete naštampati više novca, ali de facto da je taj inflacioni porez manji, odnosno manje se prikupi inflacionog poreza ako je recimo stopa inflacije 30%, isplata, nego ako bi stopa inflacije bila kakva se toleriše u Srbiji, recimo do 10-12% godišnje uz određene statističke malverzacije, koje tu inflaciju snižavaju za par procentnih poena. Dakle, jednostavno zbog tog lošeg iskustva, kao i zbog činjenice da glavnu ulogu u ovoj vladi igra stranka koja je maltene za 22 godine svog delovanja 20 godina bila u opoziciji na ovaj ili onaj način, ne vjerujem da će se saplesti o taj kamen jer bi se njima obio glavu.
Gospodine Stevanoviću, da li mislite da su u ovoj situaciji sigurni devizni ulozi štednih građana, da ne može doći do situacije da vlada posegne za tim novcem?
Mi smo imali recimo 2008. jedan slučaj naleta na banke kada je samo na osnovu par članaka u novinama koje nisu uopšte dirigovane iz bilo kog centra moći, što znam slučajno iz privatnih podataka, je došlo do pravog juriša na banke i to je jedva sanirano uz mnogo muke. Ako bi neko samo počeo da troši ta sredstva ili počeo da se ponaša na načine kako se u Srbiji ponašalo 90-ih, kolaps bankarskog sistema bi se mogao dostići vrlo brzo. I to je nešto što niko sebi ne bi želeo, da se desi ponovo da sredstva koja su u bankama budu ponovo opljačkana od stanovništva Srbije. Mislim da taj ko bi pokušao tako nešto se stvarno ne bi lepo proveo u njegovom životu i mislim da niko neće pokušati da radi tako nešto u Srbiji, jer bi to bilo kontraproduktivno prema onome ko osmisli takvu samoubilačku politiku.
Gospodine Jankoviću, da vi mislite da li bi se moglo desiti da vlada u nekom teškom škripcu posegne za deviznom štednjom građana?
Ja mislim da ne. Mislim da u ovom trenutku to zaista nije realno i mislim da bi pre došlo do obaranja vlade nego posezanja za novcem građana. Mislim da to nijedna vlada sebi ne bi smjela da dozvoli i mislim da i zbog same strukture vlade to se ne može desiti. Da će možda uzimati kroz određenu prikrivenu ili direktnu inflaciju, to je svakako sigurno, ali da će doći do narušavanja štednih uloga, u to sam potpuno siguran da se neće desiti.
A vi očekujete povećanje inflacije?
To je u Srbiji neizbežno, razumete to, ovdje imate i klizanje kursa, usklađivanje cena po različitim nivoima i po samim najavama koje je vlada dala da će vršiti smanjenje cena energenata, smanjenje cena hleba, smanjenje životnih namirnica, zamrzavanje ovoga ili onoga, povećanje penzija, vidi se da vlada ne drži stvar pod kontrolom i da joj izmiču ekonomski instrumenti iz ruku. Znači, očekujem da će inflacija biti veća nego što je bilo protekle godine.
Očekujete li vi, gospodine Stevanoviću, da će inflacija biti veća nego protekle godine?
A svakako, prethodna godina je bila jedna od retko dobrih godina kada je reč o inflaciji u Srbiji. Teško je verovati, čak i kada bi novi guverner zauzeo vrlo restriktivan stav za srpske prilike, naravno da bi inflacija mogla biti na nivou prošlogodišnje. Tako da generalno bit će zasigurno viša, ali ne očekujem da će to biti drastično veće. E, već za narednu godinu tu nisam siguran.
Gospodine Jankoviću, kako tumačite napad premijera Ivice Dačića na banke? On je nedavno rekao da je finansijski sektor najveći neprijatelj naroda.
Pa pazite, ne troši finansijski sektor novaca ovog naroda nego vlada. Ako gledamo po tome koliko košta ko narod, onda je vlada najveći neprijatelj ovoga naroda. Da se malo našalim, ali mislim da ne stoji i nije na mjestu da premijer na takav način proziva finansijske organizacije i banke. Vlada utvrđuje pravila po kojima se te institucije ponašaju. Ako su neprijatelji, onda im je to vlada dozvolila i onda nije odgovornost na onom ko želi da napravi profit, nego na onom ko mu je omogućio da napravi ekstra profit. S te strane mislim da je ta izjava prilično ishitrena. Ako premijer i vlada žele da ti uslovi budu pod kojima banke odobraju financijska sredstva budu bolji i povoljniji, ona treba da pravi restriktivnije uslove za banke i na neki način da nude bankama pogodnosti za i povoljnije kredite.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preti li Srbiji bankrot. Sagovornici su Dragomir Janković, konsultant Ekonomskog instituta iz Brisela, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite napad Ivice Dačića na finansijski sektor?
Ja ga tumačim kao jedan najjeftiniji populizam i skretanje pažnje sa stvarnih uzroka problema. Dakle, zna se zašto su kamate u Srbiji visoke i zašto nema jeftinog refinansiranja. Zna se i također zašto najveća preduzeća u Srbiji ne mogu dobiti povoljne kredite, ko vodi ta preduzeća i kako su se ona prezadužila. I na taj način što vi govorite da su banke neprijatelji Srbije, zaista ništa nećete postići. U krajnjoj liniji kamate mogu biti jedino još više ako banke stavite u nepovoljan položaj. Neki od krupnih igrača vam na kraju krajeva mogu i otići sa tržišta i onda ćete biti još većem problemu. Pa sama ta država se financira od banaka i oni joj daju najpovoljnije kredite u ovom momentu za financiranje deficita. Znači, kod banaka se najpovoljnije zadužuju. Dakle, to je jedna jeftina, nije još uvijek opasna demagogija, to potiče od Dačića koji još sebe nije uspio da doživi kao premijera i stožernu ličnost vlade, nego se i dalje ponaša kao neko ko daje packe i savete velikima, ali jednostavno ne može se ponašati kao kad je bio ministar policije jedne relativno male stranke u sadašnjoj vladi. On mora da promijeni jednostavno način na koji komunicira s javnošću i to će morati prije ili kasnije da se desi. I da, istina je ovo što moj sagovornik kaže, ako biste zaista posmatrali ko je najveći neprijatelj naroda u Srbiji, to svakako jeste naša vlada.
Gospodine Stevanoviću, postoje spekulacije da iza ovog napada Ivice Dačića na banke stoje najmoćniji tajkuni, pre svega Milorad Mišković. Naime, nekako isto vrijeme kada je Dačić ovo izjavio, potpredsjednica Miškovićeve kompanije Delta Holding, Jelena Krstović, izašla je sa idejom da banke na 2 godine zamrznu svoja potraživanja od privrede. Gospodine Stevanoviću, koliko ima istine u tim nagađanjama ili je to samo bila koincidencija koja nema veze?
Moguće da je to bila koincidencija, ali činjenica da ima jako mnogo velikih firmi u Srbiji koje su kupovali ogromne količine aktive 2007. i 2008. ne da bi od iste aktive stvarale neku novu vrednost, da bi proizvodile proizvode ili usluge, nego nadajući se da će tu aktivu preprodati skuplje i zaraditi samo na kapitalnoj dobiti mnogo. U onom momentu kada su cene nekretnina i sveh aktiva u Srbiji drastično pale za vrijeme financijske krize, sve kompanije koje su u te operacije ušle pozajmljenim kapitalom našle su se u velikim problemima. I oni jednostavno u ovom momentu teže da izbjegnu to da za svoje poteze odgovaraju na tržištu. A odgovorna vlada ne bi tražila jeftinije načine refinansiranja tih problema, nego bi jednostavno rekla bankama i tim kompanijama da sami podijele troškove i nerazumnog financiranja od strane banaka i nerazumnog uzimanja kredita od strane velikih firmi. Dakle, ako firme ne mogu da financiraju te kredite, banke lepo neki izvole ući u vlasništvo na tim preduzećima, neki sami restrukturiraju i nek pretrpe deo gubitka, a oni koji su široko ulazili u investicije sa tuđim kapitalom, pa nek plate, pa drugi put se neće zaletati tako. To bi bilo na dugi rok mnogo zdravije za ovo društvo, a na kratak rok bi možda neke zabolelo, ali bilo bi mnogo bolje.
Gospodine Jankoviću, kako vi gledate na ovaj predlog Delta Holdinga da banke na 2 godine zamrznu svoja potraživanja i koliko to ima veze sa ovim Dačićevim napadom na banke?
Pa ja to zaista ne mogu da kažem da li je to koincidencija ili nije, ali tu ideju Delte smatram potpuno besmislenom i potpuno suludom. Razumete, zašto bi banke, koji je njihov interes na kraju krajeva, ukoliko Delta kompanija duguje poslovnog kredita, ona to treba da predloži svojoj banci. Ukoliko njena banka to prihvati kao jedini način da te date kredite delimično naplati i podnese deo gubitka po osnovu toga, i što kaže gospodin Stevanović, u vlasništvu, ja nemam ništa protiv toga. Ukoliko Delta postigne dogovor sa bankom, svakako može je prositi taj kredit. Ali generalno ja sam zaista protiv takvog načina, zato što je u Srbiji došlo do veoma olakog zaduživanja od strane kompanije, pre sve govorim i javnih preduzeća. Ti dugovi su olako uzimani pod vrlo nepovoljnim uslovima, prolongirale su se različite stvari i pokrivali gubici kroz kredite i sad smo došli u situaciju da se ti krediti vraćaju. Jedino rešenje je da banke same uđu po osnovu kredita i vlasništvo nad kapitalom tih kompanija i ta preduzeća restrukturiraju ili ih likvidiraju njihovu imovinu prodaju. Mislim da je to za srpsku privredu jedini zdravi lek. Drugog leka ne postoji.
Gospodine Stevanoviću, po vama koliko je ova sadašnja vlada, nova vlada, uopšte sposobna da se uhvati u koštac sa sadašnjom teškom ekonomskom situacijom?
Pa ja da budem iskren sam veoma skeptičan, pošto u novoj vladi sede 2 stranke koje su apsolutno bili generatori najgorih stvari u Srbiji. I na kraju krajeva 2 od tih stranaka su sedeli u prošloj vladi, jedna je sedela zadnjih 10 godina u vladi, a jedna je sedela 90-ih u vladi. I vidim da po načinu razmišljanja se nisu mnogo promijenili. Ja bih volio da mi demantuju u svom radu, ali sam duboko skeptičan. i mislim da će ovako heterogen sastav vlade predstavljati jako, jako veliki problem da se Srbija zaista uhvati u koštac sa pravim problemima, uzrocima krize, nego mislim da će na kraju biti nađen kompromis jedino da se bavimo posljedicama, što nije dobar put i što će nas samo još dublje ukopati u rupu.
Na koje ste dve stranke misli kad ste govorili o te dve stranke?
Ove dve manje u vladi, znači koaliciju oko SPS-a i novo imenovani G17 oblik kursa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jankoviću, da li je ova vlada sposobna da se uhvati u koštac sa teškom ekonomskom situacijom?
Vlada je sigurno sposobna i moguće je, zato što ima faktičku vlast u državi, da svojim merama dovede do nekog boljitka u Srbiji. Međutim, pitanje je da li je to vladi cilj i da li vlada taj cilj želi da ostvari. Ili želi da kroz neke populističke poteze sačuva svoju vlast na 4 godine, podeli osirotinje u srpskoj privredi što ima i da se nestane sa političke scene. To je veliko pitanje. Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje jer ne znam šta je konkretni cilj ove vlade, ali sudeći po prvim nekim reakcijama, bojim se da nema odlučnosti da se bori s ekonomskim problemima, nego mi se čini da se više bavi time da na neki način prolongira ili zadrži taj neki socijalni mir 4 godine, pa ćemo vidjeti posle i ako bude prilike da mi učestvujemo u tome, ok, ako ne, predaćemo taj vruć krompir nekoj drugoj vladi.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo na ovo uvodno pitanje, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Pa države ne mogu bankrotirati kao preduzeća, dakle ako mi ne možemo odve da otplaćujemo dugove prema inostranstvu, neće niko doći sa tenkovima da nam otme, ne znam, livade, zgrade i slične stvari. S te strane država je u povoljnijem položaju. Dakle, bankrot države ne izgleda drastično kao bankrot firme, niti će neko ugasiti Srbiju i napraviti neku novu državu, ali generalno to može biti problematično sa stanovišta ekonomske performansi, jer država koja je bankrotu nije privlačna za strane investicije, ne može da se finansira eksterno, čak ako su projekti zdravi, svi su jako oprezni i treba vam jedan duži niz, barem 5 do 6 godina vrlo kredibilne ekonomske politike, što baš i nije česta stvar u Srbiji, da biste vi vratili poverenje međunarodne zajednice i uopšte da biste se ponovo integrisali u to tržište međunarodno. I to bi bio glavni problem bankrota. Preti Srbiji vrlo je realna takva mogućnost i bojim se da ćemo mi još neko vreme gurati glavu u pesak pred tom činjenicom, što jednostavno nije dobro.
Gospodine Jankoviću, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa ja to ne bih nazvao bankrotom, ali ukoliko Srbija nastavi ovakvu ekonomsku i svaku drugu politiku, mislim da je prestoji ekonomski i financijski kolaps. A to znači potpuno jedan haos u privrednim aktivnostima, u poreskim naplatama, u svim onim aktivnostima iz kojih se finansira i država i privreda. Znači Srbija kao država neće bankrotirati, ali će zaista ući u jedan vrlo ozbiljen ekonomski kolaps iz kog je teško izaći bez ozbiljnih i radikalnih mera.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jankoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stevanoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.